Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn, og så skal vi folde vores hænder og bede. O Jesus, giv jeg kunne, som jeg så gerne vil. Dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil. Herre, det beder vi om, at det måske. At du bliver stor for os, og vi en gang til opdager, hvad det vil sige at tro på dig. Amen. Vi skal rejse os og høre dagens tekst fra Markus evangeliets 14. kapitel, fra vers 3. Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabaskrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige, og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salmet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører sådan en beretning, som jeg lige har læst her fra Markus evangeliet. Jeg har under tiden undret mig over, at den var med i Nytestamentet. Der var ikke så meget handling i den, eller dramatik. Det var ikke sådan en af de store begivenheder. Det var ikke noget med Jesus, der går på vandet, for eksempel. Eller et bespisningsunder. Og alligevel får Jesus sagt noget i den forbindelse, som er overraskende. For han vurderer altså det, der sker, så højt. Så han siger, at overalt, hvor evangeliet forkyndes, så skal det, der skete lige her, også fortælles. Altså, skærer vi det ind til benet, så er det jo noget med en kvinde, der er lidt påtrængende måske, mens de er i gang med at spise, kommer ind og afbryder, ja, måske ligefrem måltidet, men i hvert fald samtalen, fanger de andres opmærksomhed. Så har hun en krukke med olie med, som hun knækker, bryder. Og det er faktisk, den er rigtig dyr, den der olie. Og det er jo også en del af årsagen til den der forargelse. Hvis man forestiller sig, at det var sket her, denne dag, det der. Måske ved en gudstjeneste, eller hvad vi er, hvor et menneske sådan brød ind i forløbet, og så viser med sin handling, at der var én, hun satte så højt, så hun uden videre offrede noget velduftende på ham, som hun har købt for et sted mellem, og prøv så at høre, 300 eller 350.000 kroner. Så tror jeg, de fleste også vil sige, hvad er det her for noget? Forestil dig prisen på en familiebil, en ny en. For det er jo sådan, det koster jo sådan en familiebil. Det brugte hun på den olie, som hun hældte ud over Jesu hoved. Der har varet et øjeblik, der har det. Og duften har været der, også til glæde for de andre end Jesus. Velværen. Men de ting forsvandt jo også efter en tid. 300.000 kroner. Lad os bare holde fast i det. Hvor mange måltider mad kunne man ikke spise sig midt i, hvis man havde så mange penge? Men hun gør det altså, Maria. For det var den Maria, der bor i Betania, søsteren til Martha og Lazarus. Hende, der sad ved Jesu fødder, som vi læser et andet sted. Det er hende, der gør det. Og det her sker lige i forbindelse med de der påskebegivenhederne med Jesus, der rider ind i Jerusalem, og så de andre ting, der følger efter. Nardusolie, som det jo er, det er en speciel velduktende olie, som var vurderet meget højt, og som, ja, det tror jeg, du forstår, vi vil betegne, det er absolut luksus, det her. Olien blev presset af en plantes rodstok, og den voksede i Indien og i Himalaya-området. Olien var altså importvare for folk i Betania. Og det har altså været noget, som hun har købt på et marked i Jerusalem. Formentlig. Og det var den dyre ende af markedet. Det kan du også forstå. 350.000. Ved du, hvad det rejser det spørgsmål? Hvorfor i alverden gjorde hun det? Hvad kan hun have som motiv for at gøre, hvad hun gør? Er det, fordi hun er meget rig? Ja, det ved vi jo ikke så meget om. Men dog er det vel sådan, at netop de rige, det har vanskeligt ved at ofre så mange penge på en sådan handling. Altså en handling, som om vi lægger den sunde fornuft ned over den, måske bare kan kaldes helt vildt. Det er det jo. Det er helt vildt, det her. Måske lidt tåbeligt. Kan du forestille dig, at det var sket, og hun offrede for 30.000 kroner? Det er dog en chat penge også jo. Eller 3.500. Det vil også være meget. Bare sådan på et øjeblik. Men det er 10 gange så meget, hun bruger på Jesus. På en eller anden måde må vi sige, at det hun gør, det er født af noget, der lever inde i hendes hjerte. På en eller anden måde så spejler handlingen jo, hvad hun tænker på, når hun tænker på sit forhold til Jesus. Det gør det. Hvad er det, hun ser, som ikke så mange andre så? Hvad er det, hun har i tankerne, når hun først køber olien og finder Jesus der under måltidet hos Simon, og så salver Jesu hoved? Der er ingen tvivl om, at Jesus var noget helt særligt for hende. Er det sådan? Og du kan jo så prøve at tænke med. Er hun som en af de få, der har forstået, hvad Jesus flere gange havde talt om frem til denne påske? Nemlig, at han ville drage op til Jerusalem for at lide og dø. Og har hun forstået betydningen af det? Så hun vidste, hvad Jesus ville vinde til mennesker ved at gøre det. Fordi han gav sit liv hen i døden. Er det på den anden side, det Jesus kvitterer for, når han siger, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen? Ja, i øvrigt, hvis du tænker logisk, hvad tror du, de andre har tænkt, når Jesus sagde det? Kan du forestille dig, at man sidder der til et festmåltid, så begynder han at tale om sin begravelse? Jeg tror, der er mange tanker, der er røget gennem deres hoveder. Marias handling vidner om, hvad hun dybest set mener, nemlig, det bedste er ikke for godt til Jesus. Ingenting er for godt til Jesus. Og det er det, beretningen fortæller os. Der er et menneske, som er kommet ind i den situation, hvor hun siger, at intet er for godt til ham. Og det får Maria sagt med sin handling. At være et menneske, som siger og mener og handler efter, at ingenting af mit er for godt til Jesus. Prøv så at holde din tro eller dit forhold til Jesus op mod det, du møder hos Maria. Jeg ved ikke, om du tør det. Når jeg gør det med min tro og min holdning, så synes jeg, at jeg bliver meget stille. Jeg kan da også tænke på situationer og tider i mit liv, hvor der var sådan, at Jesus fyldte hele horisonten. Det var ham, det drejede sig om. Det synes jeg. Rige tider. Men ofte er det sådan mere gråt det hele, og lidt eller måske meget almindeligt. Jeg ved ikke, du også har det på den måde. Så får man sådan en lidt beregnende holdning til det med Jesus, måske. Man kan blive så optaget af sig selv og sin egen, sit eget velbefindende, og så kommer det til skygge for Jesus. Og hvis man tænker på det, Maria offrede på Jesus, og det, man selv giver, måske til en kirke, til en missionsforening, eller til andre mennesker i nød. Prøv bare at sammenligne det. Så er det vel ikke lige Marias målestok, man følger. Jo, jeg giver noget også, det kan jeg godt sige dig. Det gør jeg. Men tænker I efter, så er det med, at Gud elsker en glad giver, det er jo et bibelcitat, så er det en del gange ikke glæden, der er årsag til, at jeg giver. Jeg skal nok vende tilbage til dig, Maja. Hvis kærlighed til Jesus er noget mere afdæmpet end Marias. Tilbage til, hvorfor gjorde hun det? Når jeg så tænker efter, så har jeg faktisk mødt Marias holdning hos nogle mennesker. Og på en måde har jeg oplevet dem som, ja, øjenåbnere, som et kald til at kaste sig en gang til i Jesu favn. En gang til at sige til ham, jeg ved godt, Jesus, hvad der virkelig betyder noget, når der kommer til stykket. For de så noget, de der mennesker, jeg tænker tilbage på, som Maria så, og som levede i hendes sind, og som fødte en længsel også hos mig. De så simpelthen, hvor stort det er, at jeg ejer Jesus. De så betydningen af det, man hører Jesus til. Og så handlede de efter det. Sådan blev deres liv. Uden at skele til, hvad folk mente om det. Uden at tænke på den målestok, som alle andre bruger. Jeg skal prøve at nævne dig et par eksempler. Vi var på en camping i Norge. Det er nogle år siden. På en bibelcamping. Der mødte vi en familie, hvor jeg tror, den yngste var livet 14 år. De andre børn, for der var en børneflok der, de var noget ældre. De havde været missionærer i Etiopien. Så var de kommet til Norge, fordi børnene skulle i skole og i gang med uddannelse. Og manden var læge. Og efter de var kommet hjem, så havde han gjort karriere og stod midt i karrieren. Lyse fremtidsudsigter med de job, han havde. Hun havde et job der, som kant med. Hun underviste på et gymnasium. Det var en uddannelse, som hun ikke kunne have brugt, da de var i Afrika. De havde etableret sig, boet et dejligt sted og havde venner, et godt hus. Alt var ligesom lagt til rette for dem. Så kommer der et blad til dem, som de abonnerede på. Det hedder Utsyn. I det blad var der fortalt om et folk i Etiopien, et bestemt sted, en stamme, hvor ingen var kristne. En af lederne i den der organisation, der hedder Norsk Luthersk Missionssamband, han blev interviewet der, og så siger han, skal vi kunne komme i kontakt med det folk og få en god kontakt, så man kan forkynde om Jesus for dem, evangeliet for dem, så er muligheden, at vi sender en læge, som kan stå i spidsen for et sundhedsprojekt. Det skønnede man kunne være indgangen til, at man de også kunne høre om Jesus Kristus. Da familien læste det, ved du så? Så sagde de, det er os. Det var ikke missionsorganisationen, der ringede til dem. Det var Jesus, der prikkede på skulderen. Vi må rejse, hvor ubelejligt det end er og besværligt. Vi skal ikke vente på, at andre melder sig. Vi må melde os. Og så var de i gang med at sælge huset. Stillingerne var sagt op, og karrieren blev brudt af. Det yngste barn skulle på kostskole, og de andre børn måtte blive i Norge, og vennerne, familien osv., de skulle forlades. Jeg spørger, hvorfor gjorde de det? Fordi ingenting var for godt til Jesus. Jesus var nummer et i deres liv. Da de stod der på talerstolen for at tale om folket, de skulle ud til, de her ting, som jeg fortalte jer, det var der andre, der fortalte os. For det talte de slet ikke selv om. Men da de stod der og fortalte om folket, de skulle ud til i det der klinikarbejde, så lyste det ud af dem, at de så klart, hvad Jesus betyder for mennesker. Hører mennesker ikke om ham, så de kommer til tro, går de fortabt. Og så måtte de afsted. Det er dit, det hele, Jesus. Intet af vort er for godt. Det er dig. I det andet eksempel oplevede jeg som dreng, som teenager, sammen med min far. Jeg var bare tilskuer. Jeg var sammen med min far på besøg på Rønne sygehus. Og der ved at være hos den, vi skulle besøge en tid og skulle tage hjem, så var der lige en anden, som far også ville hilse på. Det var vores nabo. En mand, som jeg da godt kendte, som ham, der boede der i gaden. Men som far, som havde en forretning, også handlede med. Og naboen, han havde også sin virksomhed. Han købte blandt andet bildæk og tilsvarende ting hos min far. Og så havde naboen, der vel var midt i 40'erne, spillet badminton, og natten efter, så fik han en blodprop i hjertet. Det havde nær taget livet af ham, og han kom på hospitalet og var egentlig godt på vej gennem de vanskeligheder, som så noget medfører. Han ville far besøge. Han lå på en stue, hvor der var flere andre, kan jeg godt huske, hen ved vinduet. Og da vi kom ind på stuen, så var der flere andre besøgende, som far faktisk også havde forretninger med fra i den by, hvor jeg kommer fra, fra Nexø på Bornholm. Han, vores nabo, talte med, da han lå henne, han talte med de der andre folk, som far også handlede med, og der var sådan højt humør. De grinede, og far gik hen til dem alle, hilste på dem, gav dem hånden, og jeg stod henne ved døren og iagttog så det, der skete. Og da far havde hilst rundt, så vender han sig til vores naboer. Hvordan går det nu? Og så fortalte naboen så. Og så siger far, ja, du må være klar over, at når du har været så tæt på dødens grænse, og så kommer tilbage igen, så er det en ekstra chance, Gud giver dig til at få din sag gjort op med ham. Og der blev helt stille, det kan jeg godt sige dig. Og smilene på de der folks ansigter, de blev sådan noget lidt anstrengt. Og jeg, som bare var 10-12 år, 13 år, synes det var så pinligt. Så blev der sagt et par sætninger mere, og far ønskede gode bedring og sagde noget om, at han håbede snart på, at naboen kom hjem, altså, og sådan nogle ting. Og så gik vi. Det gjorde faktisk et stort indtryk på mig, og det kan du forstå, når jeg husker det så længe efter. Og dengang nok, fordi jeg synes, det var så flovt. Er man en teenager, så forældrene er din mærkelige nogen. De flager sig så ofte. Senere var der andre ting, som jeg husker det for. For min far fik dermed fortalt mig, at der er noget, der er vigtigere end min forretning om omsætningen. Der er noget, der er vigtigere, end at folk bliver fornærmet på mig og kalder mig missionsmand. Hvad han jo eneste forstand var. Der er noget, der er vigtigere end foragten og sladeren, som vil møde mig. Det er, at mennesker får Jesus ind i deres liv. Og når jeg ser tingene i dit lys, så er der ingenting af mit, der er for godt til Jesus. Så må det koste, hvad det vil. Og min far tænkte sådan, jeg må advare ham, inden han møder Gud. Jesus, der står først og står over det hele ens liv. Ingenting betyder mere end ham. Det bedste er ikke for godt til ham. Ingenting er for godt til Jesus. Den der Jesus-glæde. Denne taknemmelighed til Jesus. Det var det, Maria havde. Det var ikke sådan en voldsomt udtryk, glæde og begejstring. Det kan godt være, hun har sagt noget den dag, men det kom jo ikke med, altså. Jeg læste ikke noget, hun sagde. Det kan godt være, hun har sagt det her, det gør jeg, Jesus, fordi du er Guds søn. Og du vil skabe mig en plads i himlen. Du betyder så meget for mig, fordi det var gjort. Men der står ingenting. Men hendes handling, det hun gør, det er jo den, der proklamerer, det bedste er ikke for godt til Jesus. Ingenting er for godt til ham. Og så har jeg jo mødt mennesker, som har prøvet af denne Jesus-glæde og Jesus-begejstring. Og jeg har siddet i en organisation og oplevet mange ansøgninger på forskellige vis. Læst dem og skulle tage stilling til dem. Og jeg har også oplevet mange unge, så blev der sådan lagt en livskurs, som i udgangspunktet var præget af Jesus-glæden. Det er ham, jeg vil leve for. Det er ham, som skal have mit liv. Det er ham, jeg vil tjene. Koste, hvad det vil. Ham vil jeg tjene. Ingenting i deres liv var for vanskelig til at overvinde, bare de kunne tjene Jesus. Ja. Jeg har mødt noget af det, som vi læser her, også hos nogle af dem, som står i opgaver i Luthersk Mission. Og jeg kunne ønske, at vi kunne møde meget mere af det også i fremtiden. De der Jesus-fixerede mennesker. Jesus begejstrede mennesker. Det er ham, tingene drejer sig om. Det er, hvad han mener, der betyder noget. Jesus, du min glæde. Du mit æres glæde. Jesus, alt mit håb. Jesu, ak, hvor længe skal mig dagligt trænge længsel, suk og håb. Du, Guds lam, som bar min skam. Du mig ene kan fornøje. Verden har kun møje. I dit skjul og skygge, jeg mod vold kan bygge fra al fare fri. Vil mig Satan knuse, vil al verden bruse. Jesus står mig bi. Om i dag et torden brag, om mig helvede forskrækker, han mig hånden rækker. Bort med guld og penge, jeg vil hjertet hænge Jesus fast ved dig. Bort du værslig ære, jeg vil dig undvære, bliv kun langt fra mig. Sorg og nød og spot og død skal mig, om jeg det må smage, ej fra Jesus draget. Nu farvel i tanker, som i verden vanker, eder vil jeg sky. Og farvel i synder, eder jeg forkynder nu en krig på ny. Farvel pragt og hovmodsmagt. Jeg afsiger alle laster, og til Jesus haster. Bort med sorgs tanker, til min Jesus banker og vil ind til mig. Dem, som Gud påkalde, bliver modgangsskalle, sød og glædelig. Skønt jeg her foragtet er, jeg dog midt i angst vil klæde. Jesus er min glæde. Det er Johan Frank, der har skrevet denne salme. Han var tysker, borgmester. Og jeg kan godt sige dig, jeg synes, han rammer ind i mit liv her. I mine tanker. Også ind i mit følelsesliv. Og han rammer ind i den del af Marias sind, som får hende til at gøre det, hun gjorde mod Jesus. Den dag i Betania. Ved du, hvad jeg tror, der har fyldt hendes horisont den dag, Maria? Hvor hun besluttede det med olien, og da hun købte den, og da hun finder Jesus der i Simon Farisæers hus og salver ham. Jeg tror, det er gået op for hende, hvad Jesus betyder for hendes møde med den hellige Gud. Jeg tror, det er gået op for hende, hvad et liv uden ham vil betyde for hende. Og en evighed uden ham på samme måde. Naturligvis har hun været glad for det forhold, hvor hun i en situation lammet over, vel nærmest et apatiske, fordi broren Lazarus var død, alligevel oplever, at Jesus viser sin magt, så hun får sin bror levende tilbage. Det har hun været glad for. Det har haft betydning for hende. Nok også, at det hun sådan helt af, på tværs af, hvad man gjorde på hendes tid og den gængse kultur, kunne sætte sig og høre, hvad Jesus lærte. Og det Jesus lærte, gik hende til hjerte. Det er Lukas 10, jeg citerer fra. Og så sammenhængen mellem Jesus og ham, Herrens lidende tjener, som profeten taler om. Ham der blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Han blev straffet for, at jeg kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og videre, Herren lod al vores skyld ramme ham. Denne virkelighed, så utrolig den er, det er jo den der dagsorden for Jesus. Der er han på vej ind. Og det sker i de nærmeste dage, at han går den vej. Jeg kan sige dig, han gjorde det for Maria, gik den vej. men han gjorde det også for dig. Han gav sit liv i dit sted. Også for dig. Med den lidt reserverede holdning til Jesus. Gælder det. Også for dig, som kender til, måske, megen ligegyldighed i forhold til Jesus. Dig, som ikke kan få øje på nogen kærlighed til ham i dit hjerte. Det var dig, han gav sit liv for. Det var dig, han døde for. Det var dig, han frelste ud af fortabelsens grusomme virkelighed. Det var dig, han frelste fra Guds knusende dom. Sådan elskede han, og sådan elsker han dig denne dag. Og så siger han det til dig. Derfor blev det påske. Jeg tror, at det var den kærlighed, Maria kunne se, som hun gemte sig i. Og der var derfor, hun sagde, intet af mit er for godt til Jesus. For nogle år siden, det var faktisk, mens vi boede ikke så langt, eller vi boede i hvert fald inde her i Københavnsområdet, der førte jeg en række samtaler med en mand, hvis kone var flyttet hjemmefra. Der var knas i deres ægteskab. Hun kunne ikke holde ud at være der, så rejste hun. Der skete forskellige ting i det forløb, men det endte med, at hun overvejede at vende tilbage. Så var der aftalt et møde et sted, hvor de skulle holde det første møde på en restaurant. De skulle snakke om, det kunne begynde at gå. Og ægtemanden var ekstremt optaget af, at det skulle gå godt. Og han ville gerne tale med mig om det. Og han bad mig kommentere forskellige ting. Han var en rigtig hurtig snakker, så man skulle. Men blandt andet ville han, sagde han, købe 3 roser. Og det vil jeg give hende, når jeg møder hende. Og han sagde, det ved hvad hun hvad betyder. Det betyder, jeg elsker dig. Ikke sandt? Og det vil han godt have min kommentar til. Så sagde jeg til ham, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Og han så forundret ud, så jeg måtte forklare mig. Så sagde jeg til ham, du skal sige det til hende. Jeg elsker dig. Ved du, hvad jeg tror? Maria har hørt Jesus sige det her. Det, som han også siger til dig. Jeg elsker dig så højt, at jeg går i døden for dig. Det siger Jesus også til hver eneste af os denne palmesøndag. Jeg elsker dig så højt, så jeg går i døden for dig. Og så spørger han, vil du være min? Så vil jeg være din. Amen.